Som vravel ráno Rubenovi, že jeho krajan Stephen Hawking nemal hlas a aj tak rozprával. Takže vôbec nerozumiem, prečo by aj on nemusel prísť. A tak mi poslal jeho fotku, ale hovoril aj on, že celý jeho zbor sa modlí za jeho hlas. My sa všetci modlíme za jeho hlas. Tak asi nemal tu rozprávať dneska nič, ale tak sa modlite, aby mal ten hlas, lebo zajtra by mal kázať v Nitre. A to je tiež dosť dôležité pre mňa, aby kázal. Takže pokračujte v tých modlitbách za neho a za jeho hlas. To, čo je pred nami, snáď trošku skopíruje to, čo on chcel. A vlastne nám všetko, čo včera odpovedal, že to budem zajtra rozprávať, tak to je vlastne naša osnova. Čo je evanjelium? Čo je cieľ? Čo je zámer evangelizácie? Pre koho to vlastne je? A potom sa budeme rozprávať o nejakých takých praktických nástrojoch, alebo čo je, ako by ste mohli vy svojich ľudí na doraste na mladíži zbore v tomto trénovať viacej ďalej. Takže o tomto sa budeme my dvaja s Dawsonom s vami zdieľať. Možno, že Dawsona až tak nepoznáte, je to za mesiac ordinovaný kazateľ, najčerstvejší prírastok cirkvi bratskej a zároveň uznaná jeho ordinácia, lebo tá americká nám, akože, až tak sme tomu neverili, tak teraz sme si ho museli trošku. A zároveň to je veľmi blízky priateľ, sused z Činžaku a človek, ktorému veľmi s radosťou odozdávame Nitru ako zbor a jemu a Boušovi Vasilovi, keď sa budeme my v lete stiahovať ďalej do Bratislavy. Budem čítať jeden text, pomodlím sa a ideme na vec. Ten text je z Rímanom 10 a budem čítať od 13. po 17. verš. Začína to citátom z Joela. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní, ako je napísané? Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radosnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda, viera je z počutia. Počutie však skrze Kristovo slovo. Viera je z počutia a počutie skrze Kristovo slovo. Hospodin, ty si autor tohto slova. Skrze svojho ducha si ho dal zapísať. Prosíme, aby skrze toho istého ducha si ho teraz pred nami aj otváral. Prosíme ťa, pomôž nám ešte mať aj tú čerstvosť, ale aj hlad po tom, ako byť lepšími zvestovateľmi evanjelia. Pretože milujeme teba, milujeme tvoje slovo, ale milujeme aj ľudí, okolo ktorých žijeme. Milujeme svoje rodiny, svojich priateľov. A veľmi nás to trápi, že mnohí nebudú zachránení. Veľmi ťa, Pane, prosíme, aby sme boli nástrojmi v tvojich rukách na ich záchranu. Prosíme, dávaj nám toto presvedčenie, vášeň a dávaj nám aj túto zručnosť, túto disciplínu, ktorej chceme porásť aj v tejto chvíli. Amen. Ja viem, že to nemáte rád, ja to nemám rád, ale skúste sa otočiť k svojmu susedovi, ak máte ešte niekoho tam blízko, a skúste mu povedať úplne, že za 2 minúty evanjelium. Čo je... na konci konferencie o evangelizácii by bolo fajn, keby sme boli schopní toto vedieť povedať. Skúste možno si povedať, že vlastne čo je to, čo ja myslím tým, keď hovorím, že hovorím ľuďom evanjelium. O čom vlastne rozprávam? Hovorili sme, že o Ježišovi, tak povedzte, čo to znamená? 2 minútky. Dobre, ďakujem za vašu spoluprácu. Pavel, keď píše tým Rimanom, im hovorí v podstate to, že nástrojom sú ústa a ten orgán, ktorý je strašne potrebný pre toho druhého, sú zase tie uši. Ak evanjelium je zvesť, ak to je nejaká správa, ak to je to, čo Izaiáš nazýva, že dobrá zvesť, tak zvesť sa dá len rozprávať. Je to zvesť, ktorá premieňa všetko, ale je to v prvom rade zvesť, sú to slova. Čiže naša schopnosť rozprávať je maximálne v tomto dôležitá. A môžete ísť spolu so mnou k takému asi najkrajšiemu zhrnutiu toho, čím Pavel myslí, keď rozpráva o evanjeliu, do 1. listu Korinťanom, do 15. kapitoly. Biblické slova majú vždycky biblický význam. To znamená, že keď on rozpráva o evanjeliu, tak to slovo už použil predtým Izaiáš xkrát a iní autori, ale to celé, ten význam toho slova sa vlastne napĺňa v Ježišovi Kristovi. A toto je jedno asi najkrajších, najjednoznačnejších zhrnutí toho, čo on pod tým slovom myslí a čo vlastne je obsah tej zvesti. Tam Pavel píše kresťanom. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ako ho zachováte tak, ako som vám ohlasoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal to, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Bol pochovaný a tretieho dňa skriesený podľa písem. A že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi, ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedôchodčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, a nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev, ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto či ja alebo oni, tak hlásame a tak ste uverili. Aké je to evanjelium? Čo je obsah a aké je? V prvom verši on hovorí, že to je osobné. Hovorí, že ja som ohlasoval a vy ste prijali. Je to niečo, čo sa deje medzi ľuďmi. Niekto je hlásateľ, niekto je prijímateľ. Je to osobná zvesť. Nie je to niečo, čo nejak vesmír mám zjaví, alebo to nájdete v nejaké tajomstvo vesmíru, ale je to zvesť, ktorá je osobná od človeka k človeku. Tretí verš hovorí, že je to najdôležitejšia zvesť, aká existuje. To slovo predovšetkým znamená, že to najdôležitejšie, čo som mohol, sa vám odovzdal. Čo som aj sám prijal, s písem, od Krista samého, to najdôležitejšie. Čiže je to osobná zvesť a je to tá najdôležitejšia zvesť. A celá zvesť, obsah tej celej zvesti, on píše, že je o Kristovi, Ježišovi Kristovi. Rozpráva o jadre zvesti Ježiša Krista a hovorí, že o tom, že zomrel, že bol pochovaný, že tretieho dňa bol skriesený a o jeho zjavení. Rozpráva o úplne centre centra celej zvesti. Celá zvesť je o Ježišovi. V centre tejto zvesti je jeho zástupná obeť. O tom hovorí, že bol pochovaný, zomrel za naše hriechy. Hovorí, že táto zvesť a v jej centre je zástupná obeť Ježiša Krista. A to, čo zdôrazňuje opakovane v tomto celom texte, je, že táto zvesť je zvesť biblická, že to je zvesť písma. A Ježiš vlastne ten celý svoj čas, odkedy bol skriesený, až kým vyšiel k svojmu otcovi naspäť, trávi so svojimi priateľmi tým, aby im otváral oči, že celé písmo je od tejto zvesti. Od začiatku až po koniec. Každý hrdina, každý symbol, všetko smeruje k nemu. Celá zvesť Biblie je o ňom. Nový zákon máme na viacerých miestach také zhrnutie možno tohto celého evanjelia, možno jedno z prvých vierovýznaní, ktoré máme, sa nachádza v prvom liste Timotejovi v 3. kapitole, kde Pavel odovzdáva, kde pripomína a nabáda svojho priateľa, nasledovníka, ktorý ide za ním a rozpráva o tej tajomstve zbožnosti, o tom poklade, ktorý on mu prenecháva. A v 3. kapitole 16. verši máme v podstate taký citát jedného z prvých vierovýznaní. A hľadajte možno v ňom to isté, čo sme hľadali v tom prvom liste Korintianom 15. Čo sú tie obsahové body toho evanjelia? O čom vlastne rozprávame druhým, keď rozprávame evanjelium. Prvé Timoteovej 3.16 čítam: Nepochybne veľké je tajomstvo zbožnosti. Zjavený bol v tele, ospravedlnený v duchu, videný anielmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a vzatý v sláve hore. Čiže vždycky, keď Pavel alebo iní autori hovoria, že čo je evanjelium, vždycky to má nejaké spoločné obsahové črty, o čom rozprávajú. Niečo, čo nemôže chýbať v tom, keď my rozprávame evanjelium. O chvíľku si to možno celé zhrnieme, ale skôr ako tak spravíme, sa nám niekedy zdá, že je to taká strašná škoda, že to on nepovie sám na rovinu, že keď rozprávate druhým evanjelium, tak toto im povedzte. Toto je tá zázračná formulka, toto je tá Božia moc na spasenie, je evanjelium, takže keď toto poviete ľuďom, tak toto je tá Božia moc, ktorá ich zmení. Nemáme nič žiaľ také. Ale možno, že to není žiaľ. Možno, že to je práve tá bohatosť toho celého evanjelia. Že evanjelium je centrom celého písma a preto aj evanjelisti, keď Matúš, Marek, Lukáš, im hovoríme, že to je evanjelium podľa Mareka, podľa Lukáša, podľa Matúša, podľa Jána. Lebo v podstate oni sa pozerajú, oni hlásajú evanjeliu, ale oni ho hlásajú nie ako jednu formulku pre každého, ale synoptici Marek, Matúš, Lukáš, oni sa na evanjelium pozerajú ako na evanjelium kráľovstva. To je ich refrén. To je Ježiš je král, Ježiš je Mesiáš, konečne to uvidia, konečne to je to, kto Ježiš naozaj je ten Kristus, je ten pomazaný Boží král. V druhej časti ich evanjelií vždycky je to, že OK, ale to je taký zvláštny král, zvláštny Mesiáš v tom, že je to Mesiáš, ktorý vládne veľmi čudne a Jeho korunovácia je na kríži korunovácia. Je to taký čudný král. A celé ich evanjelium je vždycky evanjelium kráľovstva. Evanjelium kráľa, ktorý je veľmi zvláštny král. Naopak Ján o kráľovi nepíše. Pre neho je evanjelium dobrou správou o večnom živote. Čiže už len to, že máme jedno evanjelium, ale máme synoptiko, máme Jána, ktorý úplne ako keby rôzne veci v tom vidia, rôzne veci zdôrazňujú, nerozprávajú jeden ako druhý. A potom ešte veci skomplikuje ten, čo o sebe hovoríš, nedôchodča, že on aj by nemal byť, lebo prenasleduje. V jeho listoch zase evanjelium je o ospravedlnení iba z viery. Alebo evanjelium, to je to víťazstvo Ježiša Krista. Alebo evanjelium, to je tá adopcia do Božej rodiny. Čiže máme, ale stále aj Pavel stále hovorí, ale je jedno evanjelium. Galackým v 1. kapitole od 6. verša čítam, že čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zvetok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my alebo anjel z neba hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám už hlásali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Tvrdé slova, on hovorí, že je jedno evanjelium, je len stále jedno evanjelium. A keď všetko ostatné, nech je prekliatý. Najtvrdší možný termín. Prečo to je tak, že máme jedno evanjelium, ale nemáme jednu poučku pre všetkých? Čo s tým spravíme? My by sme strašne radi mali tú jednu formulku, ktorú každému by sme rozprávali a to by bola tá zázračná čarovná vec, ktorá by ľudí spasila, ktorú by uverili a tak ďalej. Pád človeka spôsobil tri hrozné veci. Vinu, strach a hanbu. My, západniari, rozprávame skoro vždycky len o tej vine. Žijeme proste západná civilizácia, ten spôsob, aký my komunikujeme evanjelium, je, že to zlo, ktoré prišiel Ježiš Kristus napraviť, to je tá vina človeka. Naopak, Afrika je miesto, kde môžete rozprávať o vine, ale to je skôr kultúra, kde je otázka strachu a víťazstva. To sú tie okuliare, cez ktoré sa oni pozerajú na pád viac. A naopak Blízky východ a Ázia sa na pád pozerá hlavne skrze okuliare hanby, skrze okuliare nečistoty, skrze okuliare nahoty, priniesť komunite nejakú hanbu. Nie individualisticky, ako my na západe, my tú vinu riešime. Čiže evanjelium je odpoveďou na všetky tri. Ale my ľudia sme rôzni. Kultúry sú rôzne, národy sú rôzne. A zemegule a svetadieli sú rôzne. A tým, že evanjelium je jedno, ale sú rôzne spôsoby, akým je to evanjelium slávne, akým je to evanjelium vysvetľované, je práve to, čomu sa musíme naučiť rozumieť a tým jazykom rozprávať. Není to niečo, čo je možné jedným jazykom, jednou poučkou vysvetliť každému rovnako, aby tak počul. A o tom možno, že trošku viacej teraz môžeš dosť, o tom jazyku evanjelia, pre koho je vlastne evanjelium.
Dobre, tak hej, presne dobrý úvod, že jedno evanjelium, ktoré však môžeme, a nielen, že môžeme, ale asi aj musíme povedať rôznymi spôsobmi. Lebo do istej miery sme to všeobecnili, tá strach, hanba, vina, že také na kontinenty, ale v podstate každý človek inak prežíva to, že potrebuje dobrú správu. A možno sa to bude zdať ako krok dozadu, ale myslím si, že to nie je vôbec krok dozadu. Že ja som presvedčený, som sa včera rozprávali o tom, ako vytvárať kultúru evangelizácie v našich zboroch, že by sme evangelizovali. Si myslím, že základ toho je, že neprestaneme evangelizovať medzi sebou. Že ak sme raz pochopili, že Ježiš za nás zomrel a že nás zachránil, to je dôležité. Ale to neznamená, že sme stále presvedčení o tom, že tá Božia moc nás zachránila a zachraňuje. Že do istej miery ako kresťania stále sme funkčne neveriaci ľudia niekedy v niektorých oblastiach našich života. A nie je to hereza, že sme veriaci, neveriaci. Lukáš 6, nemusí tam ísť, ja to prečítam krátky, pár veršikov. Je tam taký obraz stromu a ovocie. 43. verš, nie dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a nie ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovoci. Veď strnia sa nenazbierajú figy, ani hrozno zo stružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. A zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Takže sme počuli s Rimanom, že evangelizácia je o tom, že musíme čo povedať, ale hovoríme to, čo je v našom srdci. Hej? Takže nestačí iba, že sa naučíme formulku, ak to, čo naozaj budeme hovoriť, je to, čo žije v našom srdci. Hej? Takže jeden môj kamarát, mentor, nakreslil teda ten strom, doslova. A máme tu korunu toho stromu. Na tom máme ovocie nejaké. A potom máme koreň. A v podstate Lukáš 6 hovorí o tom, že musíme ísť od koruny a dostať sa ku koreňu. Koreň. A toto ovocie je to, vyzerá môj život. Čo vlastne robím? Tu je otázka, budú tu 4 otázky. Štvrtá otázka, že čo robím? Čo je ovocie môjho života? Čo rozprávam? Čo vidno na mne, že čomu verím? Čo robím? Toto vyplýva z presvedčenia o tom, čo verím, že kto som. Pod tým je otázka, kto som. A ako kresťania, my sme sa mali dostať k tomu, že ovocie môjho života vyplýva z toho, čomu verím, že kto je Boh a čo Boh robí. Alebo čo spravil. To v podstate iba ten Lukáš 6 znázornený, hej? Že ovocie môjho života vždycky vyplýva z toho, kde je moje koreň, hej? Kde je moje srdce. A asi pred 3 rokmi mi zavolal jeden kamarát, Levi sa volal, a proste bol 11 hodín v noci a bol úplne vidno, že proste vyčerpaný, a hovorí, rozprávam sa už celý rok s manželkou o tom, on akurát menil prácu, akurát mali prvé dieťa, rozprávame sa o jej úzkosti. Proste sa strašne bojí. Strašne sa bojí toho, že ak zmením prácu a všetky tieto zmeny, a proste ja jej darmo hovorím stále, že Boh je zvrchovaný, že to bude v pohode. Ona tomu proste neverí. Tak sme si potom sadli spolu a sme sa, ten strom som nenakreslil, ale mal som to v hlave, a som sa pýtal, že dobre, tak Natália, povedz, že čo sa deje. Tak proste opísala, že ovocie, hej, a to, čo som teraz povedal, že bojím sa, strach z budúcnosti. A tak som sa aj spýtal, že dobre, tak ak sa bojíš, tak povedz vlastne, že čomu vlastne veríš o sebe teraz, v tejto chvíli. Chvíľu nechápala, asi ako ani vy, ale že čo to znamená, akože čomu veríš o sebe, že sa bojíš. A dostali sme sa k tomu, že v podstate verila tomu, že ona je tá, čo má mať prehľad o tom, že čo sa stane. Ona má mať akože veci pod kontrolou, hej? Že ona je v istej, do istej miery akože šéfka svojho života, má mať veci pod kontrolou. A dostali som sa hlbšie a som sa aj pýtal, že dobre, tak ak toto je teda ovocie tvojho života, tak povedz mi, čomu veríš o Bohu? Aký je Boh? A ona povedala, no Boh je zvrchovaný, on má všetko pod kontrolou. A vravím, počkaj. Toto hovorí Biblia, ale my sa teraz rozprávame o ovoci tvojho života. Ak toto je ovocie tvojho života, tak môžeme byť úprimní. A naozaj, k čomu teraz veríš, že kto je Boh a čo robí? A tak v podstate pomaličky sa priznala, že no dobre, rozumiem otázke lepšie. Asi verím teda, že Boh nemá veci pod kontrolou. Že Boh nie je zvrchovaný. Ťažko sa je to vyslovoval, hej, lebo to znie, že tomu neverím, ale to bolo dobre. Lebo sme zistili, že síce je veriaca, ja viem, že Boh ju zachránil, ale že funkčne v tej chvíli je neveriaca v tom zmysle, že neverí tomu, že Boh je zvrchovaný. Tak sme sa dostali k tomu, že Boh nie je Boh je v podstate nejaký impotentný, že nemá moc. A nemá veci, čo robí, nemá veci pod kontrolou. Pod kontrolou. A čo s tým teraz? Hej, tak sme objavili koreň toho z Lukáša 6. Už vieme, že ovocie života prezradilo, že je tam čo? Funkčná nevera Božej moci. A tak teda sa chceme dostať na druhú stranu toho stromu. A chceme sa dostať k tomu, že čo písmo hovorí o tom, že kto je Boh. A najlepšie vieme z písma, kto je Boh, odkiaľ poznáme Boha. Skrze to, čo spravil. A najväčší obraz toho, aký je Boh, je skrze toho, čo spravil skrze Ježiša na kríži. A som sa spýtal vtedy Natálii, že povedz mi, Natália, keď pozrieš na kríž, máš obraz Boha, ktorý nemá veci pod kontrolou? No v istom zmysle máš. Máš Ježiša, ktorý visí na kríži a zdá sa, že je to trapas. Ale v momente, kde vyzerá, že Boh sám bezmocný, práve že v tej chvíli vyjadruje najväčšiu svoju moc. Že toto je to, čo nás premieňa. Že toto je to, čo Natália potrebovala funkčne počuť, že počuj, ty môžeš dôverať Bohu v tomto roku, kvôli čomu? Bo máme obraz Boha, ktorý visí na kríži a vtedy, keď diabol si myslel, že dobre, dostali sme ho, máme bezmocného Boha, tak práve vtedy zvíťazil a Boh má moc. A keď veríme tomu, keď vidíme, keď sa pozrieme na Ježiša, tuto iba chcem zdôrazniť, lebo častokrát sa snažíme kresťanom ľuďom povedať nejaké rady, ale bez Ježiša. A dorastať ako učeník znamená z Efezanom 4, že dorastáme k plnosti Kristovi. A niekedy sa snažíme robiť učeníkov bez toho, aby sme ich vychovali v Ježišovi. A si myslím, že toto je ten najväčší problém, evangelizácia. Ak sa zdá, že nehovorím o evangelizácii, že my si myslíme, že dobre, máme problém, nehovoríme neveriacim o Ježišovi, ale máme problém, že nehovoríme medzi sebou o Ježišovi. Že my sa snažíme vychovávať učeníkov bez Ježiša. A toto není učeníctvo. A tak musíme sa dostať ku koreňu. Toto není nejaká terapia. Toto je práca Ducha Svätého. To táto šípka. Že by ona prešla z tej funkčnej nevery do toho, že verí, že Boh je naozaj zvrchovaný. Že by sa pozrela na písmo a videla obraz Ježiša, ktorý visí na kríži. A potom, teda, čo to znamená o mne? No ja som dcéra zvrchovaného Boha. Čo to znamená o tom, ako žijem? Vtedy mám pokoj. Nestačí, že mi manžel povie don't worry, be happy, hej? Musím ukázať na Ježiša. Takže si myslím, že vytváranie kultúru evangelizácie vonku musí to začať u nás. My sme začali s našou komunitou vždy, keď jeme spolu, tak začneme s otázkou, dobre, kto potrebuje si pripomenúť evanjelium, ale konkrétne. A posledné týždne som aj ľudí, ktorí potrebovali si pripomenúť, že žijem v tom, že žijem v strachu. Ľudia majú nejaké otázky na mňa a nechceme im dať dobré rady, potlapkať. Mali sme jednu babu, čo povedala, že mám pocit, že nie som pekná, že som príliš veľa pribrala a väčšina naša odpovede čo? Si pekná, my ťa máme radi, ale čo to je? To není učeníctvo, to sú dobré rady a my chceme priniesť dobrú zvesť o Kristovi. Takže nadvežeš, alebo ešte idem? Môžeš.
Dôležitosť toho je v tom, že my sa musíme naučiť rozprávať tým jazykom plynulo a nestačí nám jedno slovo v jednom jazyku, ako Ruben vie povedať, že ten, čo tu akože není, vie povedať po slovensky, že ďakujem. A to je, akože niečo mu to pomôže, hej, že keď mu niekto niečo dáte mu dačo, tak povie vám ďakujem. Ale jedným slovom proste si nepostačí v krajine, kde slovenčina je náš jazyk. A ak my chceme byť ľuďmi evanjelia, tak musíme byť ľuďmi celého písma. Musíme rozprávať tým jazykom, ktorý nie je len, že každému nevieš hneď povedať, že a neboj, Ježiš za teba zomrel. Áno, zomrel. Ale my musíme rozprávať jazykom, ktorý ten problém toho človeka je úplne na inej úrovni toho celého. My by sme radi vymenili to jeho ovocie, že dobre, máš strach, tak potrebujeme tam nalepiť na to ovocie, na ten strom pokoj. Ale jak nalepíš na takýto strom pokoj? Musí sa zmeniť úplne koreň. A najväčší problém nás všetkých je, že my veríme, že evanjelium je slovo. Ale keď už zistíme, že čo je problém, máme najväčší problém niečo povedať. Pretože si v podstate myslíme, že to je len slovo. Že to sú len slova, to sú obyčajné slova. Ten človek prežíva bytostný zápas, nenávisť, emócie ovládajú, proste bytostne je v čudu, nemá rád Boha, alebo ľudia, alebo prežíva ťažkosti a tak ďalej. A to je jediné, čo ty máš. Akože slova. Sa nám zdá, že to je také nič na to veľké, čo on zažíva, prežíva. Ale on nás pozbudzuje, že evanjelium je moc. V tých slovách je moc, ktoré sú v jeho duchu, ktoré on robí. Možno, že sa môžeme pozrieť na to, že OK, tak toto je možno jeden spôsob, akým nad tým rozmýšľať cez takýto strom, že ak teda niečo je ovocie človeka, či už veriaceho alebo neveriaceho, tak ako ísť dole k tomu, že čo naozaj je to, čo mu on verí. Na povrchu sa ľudia zdajú, že veria všeličomu, ale potrebujeme sa pýtať, potrebujeme počúvať ľudí, potrebujeme zisťovať, že čo naozaj je tá viera pod tou ich vierou. Lebo každý verí, len niekto verí vo vesmír, niekto verí sám v seba, niekto verí vo všetko možné, veríme. Takže tá prvá vec, musíme počúvať, musíme vstupovať do tých ich sveta a možno spôsob, akým si možno lepšie viete zapamätať, že vlastne čo je tá naša zvesť toho evanjelia, alebo čo sú tie aspekty 1. Korintianom 15, alebo čo hovorí Timoteovi, sú možno, že také tri slova, čo sa začínajú na K, možno, že vám to pomôže. Kolíska, kríž, koruna. Keď chcete si zapamätať, že okay, vlastne, čo je to evanjelium, aby som aspoň niečo vedel. Teraz som hovoril, že to nie je jedna poučka, teraz hovorím, že to je poučka. Ale aspoň niečo, kde by ste mohli začať. Hej? Aspoň nejaký nástroj tomu, čo to evanjelium je a možno, že sa naučili toto a potom k tomu si pridávali ďalšie. Ako keď sa učíme jazyk, tak najprv sa naučíme niečo a potom k tomu pridávame ďalšie vety a sú z toho súvetia a tak. Kolíska, kríž, koruna. Kolíska, Boh sa stal človekom. Boh? Kto je Boh? Večný, svätý, stvoriteľ sa stáva človekom. Neprestal byť Bohom a zobral na seba ľudskú podstatu. Ježiš Kristus je tento Boh človek a žije život dokonalej svetosti, dokonalej poslušnosti, dokonale bez strachu, dokonale bez hanby. On je ten prototyp človeka, aký mal byť. On je ten pravý Adam. Kolíska. Kríž, ten je asi centrum toho, o čom rozprávame ľuďom. Kríž, tento Boh, človek, zomiera za nás. Spravodlivý za nespravodlivých, svätý za hriešných, čestný za nečestných. O čomkoľvek sa rozprávate s tými ľuďmi. A kolíska, kríž, koruna, stáva z mŕtvych ako král. Stáva a ako víťaz nad smrťou, nad hriechom, nad diablom. Vystupuje, sedí po pravici svojho Otca v nebesiach, príde súdiť živých i mŕtvych. To je evanjelium, príbeh evanjelia v jednej forme. Kolíska, kríž, koruna. Ak máte svoju formuláciu, alebo tak používate svoju, ak vám toto pomôže, že aspoň budem si niečo pamätať, nejaké tie záchytné body toho, tak to je 3K. Koruna, či kolíska, kríž, koruna. Takto je to vždycky jednoducho si zapamätať, a potom v tej situácii, keď ste, ja si vždycky to spomeniem, až keď už som prepásal tú situáciu. Alebo preto musíme byť plynulí v tej reči evanjelia. Keď nepoužívate nejaký jazyk, ja som voľa kedy rozprával po svahilsky plynule. Po švédsky som celkom vedel. Neviem vám teraz nič povedať už, ani po svahilsky, ani po švédsky. Pretože ten jazyk nepoužívam. Ak vy nebudete používať, ak ja nebudem používať jazyk evanjelia, či už takto, alebo iným spôsobom, tak príde tá situácia, keď budeme potrebovať niečo povedať, nebudeme vedieť povedať nič. Ak to nie je náš jazyk medzi sebou, v priateľstvách, v zbore, v komunitách, skupinkách, alebo...
Ale ak môžem doplniť, že mne sa strašne páčilo včera večer, jak na paneli, každý, proste najväčšiu vášeň sme videli, keď rozprávali o tom, jak oni sa obrátili a potom, jak zvestovali. A si myslím, že učiť sa plynule rozprávať, áno, je to aj kvôli tomu, aby to iní počuli, ale ak ja potrebujem znovu a znovu si pripomenúť evanjelium, tak potom znovu je tá správa pre mňa nová, dobrá správa. A potom, keď hovorím iným, tak to není niečo, čo proste stratilo tú hĺbku, stratilo tú moc, že to je niečo, čo som minulý týždeň zažil na tom, že som sa bál budúcnosti napríklad. Hej. A takže aj v tomto naučiť sa plynule rozprávať z toho, že, jak vravíš, že jak si bol vo Švédsku, že žiješ v tom. A naše zbory musia byť komunity ľudí, ktorí proste žijú v tom. A máme, ak nemáme čerstvé príbehy evanjelia, tak to není kvôli tomu, že nie sme hriešni. To není kvôli tomu, že nemáme možnosť. Je to kvôli tomu, že nerozprávame ten jazyk.
Takže 3K, jedna pomocka. Druhá, 4Z. To by Angličan nemal, takže možno dobre. Že... Začiatok. Zlo. Zlo.
Áno.
Záchrana. Završenie alebo zakončenie. Toto je príbeh Biblie. Od začiatku do konca. Toto sú tie, ak Biblia je jeden príbeh, tak toto sú možno tie štyri scény veľké, alebo štyri odseky najväčšie Biblie. Keď rozprávame s niekým o biblický príbeh, alebo záchraň, alebo evanjelium, môžeme rozprávať v tomto príbehu o začiatku, o stvorení, o páde, o záchrane a o završení. A hovorím to preto, lebo každý človek, ktorého ste kedy stretli, má presne takýto nejaký príbeh. My hovoríme, že žijeme v tom biblickom príbehu, že tento príbeh je našim príbehom, keď sme sa obrátili, sme sa stali súčasťou tohto veľkého Božieho príbehu. Ale každý jeden človek, ktorého ste stretli, stretnete, má presne je takýto nejaký svoj príbeh. Každý jeden človek má nejakú odpoveď na otázku, že kto som a prečo som tu. To je tá otázka začiatku alebo stvorenia. Každý jeden človek sa túto otázku niekde pýta. Kto som? Na čo som tu? A priatelia, ktorými budete sa rozprávať, možno, že práve toto riešia. Kto som? Na čo som tu? Aký je zmysel môjho života, tohto sveta? Každý sa pýta otázku a má nejakú odpoveď na to, že prečo je všetko špatne? Každý si nejak vysvetľuje pád. Každý bytostne žije v padlom svete. Každý sa trápi s tou otázkou zla. Prečo je zlo? Každý si nejak na to odpovedá. Každý jeden človek. Prečo je zlo? A každý jeden človek, každý, ktorého ste stretli, si nejakým spôsobom aj odpovedá na otázku, že OK, čo budem robiť, ako budem žiť, aby som bol šťastný, aby som bol úspešný, spokojný. Každý má nejaký príbeh záchrany. Každý jeden človek. Pre niekoho to je príbeh rodiny, pre niekoho to je moc a sláva, pre niekoho to je úspech, pre niekoho to je... Každý pre niečo žije. To, prečo kto žije, je vlastne ten jeho príbeh záchrany. A každý má nejakú nádej. A to je to zakončenie, završenie, to posledné z. Každý sníva o niečom, že aké by to bolo keby. Akom svete by som chcel žiť. Keď teraz akože snívame o slušnom Slovensku, sme v podstate v tejto kategórii posledné z. A možno, že v najvyššom čase, ktorý ešte teraz máme, skúsime ostať v tejto pomôcke 4Z a skúsime na nejakých príbehoch konkrétnych, že OK, ako by sa dalo s ľuďmi, alebo ktorí sú okolo vás, alebo ako by sa dalo ľudí, ktorí sú neveriaci, ale aj veriaci, trénovať v tom, že pomôcť im rozmýšľať z.
Čiže toto sú tie 4 kapitoly v podstate celého Božieho príbehu. A sú to aj väčšinou 4 kapitoly nášho. A myslím, že si to už povedal, ale prvé je v podstate moja identita. Potom je môj problém. A potom je moje riešenie a moja nádej. Hej. My sme mali jednu susedku, keď som bývalil ešte v štátoch, a ja som učil na univerzite, ona bola kolegyňa, a v štátoch, hlavne na univerzite sú také celkom, neviem, ako sa to prekladá, ale tie liberálne agendy. A táto naša kamarátka Candace je strašne, strašne rozčulovalo, že tam na našej bytovke, že nemáme separovaný zber. Že proste toto bolo najväčšie zlo pre ňu. Lebo vravia, že Američania, to my sme takí konzumní a proste my sme tu na zemi, aby sme sa o to starali a my to ničíme. A strašne sa štvala. A ona mala nejaký vzťah s mojou manželkou, Laurel, ktorá tu je, ale není, lebo je s deťmi. A proste za každým sa rozprávali hocičom a prišlo to späť k tomu, že Američania ničia túto zem. A potom raz Laurel povedala, mne sa strašne páči, Candace, že tebe na tomto záleží. Že ináč, ja mám tiež presvedčenie, že proste sme to mám mentálny blok slovo stewards. Jak sa to povie po slovensky? Správcovia, ďakujem. Sme správcovia. A ona tomu verila, že ona je správca. Ale máme tu problém, jej problém je ten, že nikto iný tomu neverí. Hej? A máme tu problém, že není separovaný zber, a takže aký má problém, ničíme zem, a potom, akú mala ona riešenie? No, akože v podstate nemala, ale akože svojim životom sa snažila nejak proste tomu napomáhať a bola taká evangelistka pre to, aby sme mali separovaný zber. No a raz sme mali takú oslavu, už neviem, čo to bolo, ale sme mali veľkú oslavu a ja aj prepáč, úplne príbeh zabudám. Takže Laurel sa rozhodla, že dobre, ideme spraviť oslavu a ideme zaviesť separovaný zber do našej bytovky. Takže normálne kúpila tie 4, lebo to sa dalo v meste, od mesta zoberieš tie 4, nahlásíš a proste máš separovaný zber. A Candace sa rozčulovala 6 mesiacov a nikto nespravila. Takže Laurel to išla tam a zaviedla separovaný zber a potom preto bola oslava. Sme pozvali všetkých susedov z bytovky, že máme separovaný zber. A tak ja som potom prišiel sme mali akože krst tých koší, že... Ponoreniu, hej, to potom s baptistmi. Ja by som ich ponoril, ale... Ale mali sme šampanské, takže... Tak, a som povedal, počujte, moja žena... nealkoholické. Moja žena síce tieto koše zavedla, ale Candace, poď sem. A som povedal, Candace, počuj, ty si tá, ktorá si k tomuto dovedla, vlastne nás všetkých presvedčila o to, že to treba. A tak sme ju proste sme poďakovali a sme zatlieskali. A to bolo všetko verejne. A potom som sa s Candace rozprával. A Candace mi hovorí, počuj, ale ja to nechápem, lebo vy ste kresťania, stále o tom hovoríte, ale práve, že kresťania v Amerike sú tí, ktorí najviac sa akože nechcú vôbec, že čo sa deje. Ja hovorím, sme začali s týmto, že počuj, máme rovnakú nádej, že aby zem nebola zničená, hej. Ale máme asi troška iné riešenie, lebo tvoje riešenie je aké? Ja som za to, aby sme zaviedli koše, ale my to asi nezachránime. My možno si poradíme s našou bytovkou, ale teraz tu riešime iba odpad. A čo vojny? A čo proste vôbec svetový problém toho, že nielen ničíme zem, ale sami sa ničíme. Že tvoje, ja si myslím, že máme troška iné riešenie. Že potrebujeme spasenie. Nielen spasenie odpadkové, ale spasenie celistvé. A ja verím, že Ježiš prišiel kvôli tomu, aby nás zachránil. A že máme novú nádej, že raz všetko bude pod jeho mocou. Ale nestačia odpadky. A mali sme túto možnosť. A v Candace to bol akože zlomový moment pre ňu, lebo jej príbeh zrazu ako keby sa prelínal s tým Božím príbehom, že pochopila, že to, čo jej, na čom jej strašne záležalo, bola iba ako keby kúšček z toho, čo je najväčší problém. Hej. Chceš doplniť?
Jeden spôsob, akým sa dá trénovať úplne jednoducho v tomto, je sledovať programy telke. A neviem, či poznáte ten program Extrémne premeny. Poznáte? Ja nemám telku, ale a ten program mám veľmi rád. Skúsme si to na tom. Poznáte to, hej? Že poznáte ten program. Je tam nejaký človek, ktorý začne to väčšinou tak, že už normálna váha u lekára nestačila. Že musel som ísť na bitúnok, aby ma vôbec odvážili. Čo je identita väčšinou tých ľudí na začiatku, keď o tom rozprávajú? Čo o sebe hovoria tí ľudia často? Cítim sa ako zrúda. Cítim sa ako Šrek. Cítim sa, som hnusný, odporný, tučný. Čo je problém týchto ľudí? Čiže to je ten začiatok, kto som. Čo je môj problém? Ten je dosť evidentný, viditeľný. Čiže to číslo na váhe je môj problém. A môj problém je, že už neexistuje taká veľkosť šiat. Nezmestím sa do auta. Alebo alebo každý gauč, na ktorý si sadnem, sa rozpadne. Proste to sú reálne príbehy tých ľudí, ktorí o tom rozprávajú. Kto som? Čo je môj problém? Čo je ich záchrana? O tom je to celé. O tom je celý ten program. Príde záchranca, príde spasiteľ, ako sa volá. Neviem, ten slovenský sa jak volá, ale ten anglický sa volá Chris Powell. Ten slovenský sa jak volá. A to je jedno. Čo spraví ten záchranca? Kolíska. Príde a nasťahuje sa k tebe. On u teba býva a začne s tebou žiť. Začne ťa učeníkovať. Rozpráva ti, čo máš robiť, nastaví ti život, a dá ti, donesie, nastaví, kúpi ti posilovací stroj, a neviem, ako chodí s tebou do telocvične, ukazuje ti, ako máš cvičiť, ako máš jesť. Proste to je prototyp učeníkovača, alebo ako to mám povedať. Proste niekoho, kto učeníkuje toho svojho zverenca. Čo spraví po chvíli? Po chvíli ho začne pripravovať na svoj odchod. Pripomína vám to niekoho? Že pripravuje ho na to, že OK, že ja ťa tu učím, trénuješ a tak ďalej, ale ja teraz pôjdem preč. A čo mu nechá? Čo s ním zanechá? Svoju knihu. Nechá mu tam svoju knihu, kde má všetky tie veci, ktoré má robiť, ako má trénovať, čo má jesť. Tak, hej. A čo mu ešte nechá? Nechá mu svojho ducha. Nechá mu svoje telefónne číslo. Keď je veľmi zlé, mu zavoláš, som na dosah. Stále som na dosah. Hej, ako niečo vám tento príbeh pripomína. Príbeh záchrany človeka. A ako vyzerá to završenie, to zakončenie tohto príbehu? Ako končia tie relácie?
Plastickou operáciou.
To je pravda? Na konci vekov, proste všetci známi príbuzní sú v jednej veľkej sále a miestnosti. A príde posledný súd. Čo je posledný súd? Váha. Sa príde a sa postaví na váhu. Toľko slz, plaču, nadšenia. Tento človek je spasený. Keď proste tá váha je pod nejakú stanovenú túto. Oblečie si už teraz krásne sako a vidíme pred a po. Pred a po celý čas. Není to toto? Není to, že začiatok, pád, záchrana a dovršenie. Jedna relácia, hej? Úplne odráža príbeh Biblie. O tom to je tá relácia celá. Má svojho Ježiša, má svojho záchrancu, má svoju Bibliu, má svojho ducha, všetko proste. Je to príbeh záchrany. Čiže napríklad takto sa to učme. Hej, že takto vnímajme ľudí alebo relácie, alebo čokoľvek sa proste učme sa čítať to, kde sme. Aký je ten príbeh tých ľudí? A potom do toho príbehu, ako Dawson hovorí, prichádzajme s tým jediným pravým a krásnym príbehom. S tým záchrancom, ktorý je väčší než hoci, ktorý Chris Powell a tak ďalej. Poď.
Tak to je v podstate tá kontextualizácia, hej, že jak vravel včera, neviem, či už Ruben alebo Erwin, že nemôžeme tomu vyhnúť, ale buď hovoríš ten príbeh skrze proste to, ako to teraz ty vnímaš, alebo skrze to, ako to oni teraz potrebujú počuť. Nemeníš pravdu príbehu, nemeníš slovo, nemeníš zvesť, ale potrebujú to inak počuť a potrebujú to počuť, keď sa pýtajú tieto otázky konkrétne, tak to potrebujú počuť konkrétne na tie otázky, odpovede. Francis Schaeffer sa mi zdá, a už neviem, či to on povedal, ale že keď má hodinu na to, aby zvestoval evanjelium, tak bude počúvať 55 minút a príbeh toho človeka. A potom povie 5 minút zvesť na daný príbeh. Že ak mám hodinu, tak väčšinou my si povieme, dobre, mám hodinu, tak vydržíš počúvať hodinu. A vieš, nemajú z toho nič. Ale že ak mám hodinu, tak 55 minút počúvam a potom za 5 minút poviem, aj ty chceš, aby bol nový svet? Tak ti poviem, Ježiš chce tiež, preto prišiel. A oni vlastne svojim príbehom vyvolali to, že to je dobrá správa. To je, tak to funguje, lebo to je správa dobrá pre nich. Keď Laurel prišla, iba poviem jeden príbeh, ale teraz poviem iba taký krátky akože príbeh na ilustráciu tohto. Keď prišla sem, tak začala učiť slovenčinu a asi prvý mesiac, čo sme tu boli, tak stretla susedku a Matiaska malého, čo mal tiež tak ako naša Vivienka. A on vyliezol hore na preliesku a ona sa snažila použiť tie slova, ktoré sa naučila. On začal nejak kričať na ňu, tak ona si myslela, on potrebuje povzbudenie. Tak povedala, dobré, super, a on kričí, a ona, dobre, Matias. Potom prišla mama, že počuj, on sa ti nechváli, on potrebuje pomoc, lebo sa zasekol. A myslím si, že niekedy prídeme k ľuďom a sa snažíme povedať dobrú zvesť, ale úplne iné otázky sa ľudia pýtajú. Hej. Môžeme ešte, Tomáš? Dobre. Keď jeden môj kamarát, šachista, z Mongolska chlapík, sa volal Chinzo. Chinzo sa volal. On vyrastal v jurte. Viete, čo je jurt? To sú tie T. V Amerike nikto nevie, ale my vieme. Ja som nevedel. Aj Ben vyrastal v jurte. On vyrastal v jurte a prišiel do Ameriky a v podstate, akože jeho príbeh je v podstate klasický americký sen, že vyrastal i chodil pre vodu, pre mamu, aby sme varili v jurte, hej. A potom prišiel do Ameriky, zistil, že je celkom chytrý a stal sa programátorom a tam v podstate žil ten americký sen, ale bolo to jeho prácou. On si to vybojoval. Raz potreboval spolubývajúcich, ja som ho spojil s mojimi kamošmi. Super príležitosť pre evangelizáciu, že oni mu budú zvestovať a hrávali sme každý týždeň šach spolu, vždycky som prehrával. A chodil som a raz som vyhrával a si hovorím, že niečo sa deje, lebo nikdy nevyhrávam. A pravda bola, Chinzo sa zastavil, vraví, počuj, môžem sa ťa niečo spýtať? Tak som vraval, že som vedel, že niečo sa deje, lebo vyhrávam. No, že hej, mám problém s mojimi spolubývajúcemi. Myslím, že fúha, dobre. Čo sa deje? Oni ma obvinili, že som ukradol fľašku rumu. Ja neviem, prečo všetky mám alkohol v tých mojich príbehoch, ale oni ma obvinili, že som ukradol fľašku rumu. A som si hovoril, že do keľu, však títo moji veriaci kamoši majú byť pomocou a nie takto, že čo sa deje. Tak som sa naštval hneď, ale som sa zastavil. Práve deň predtým sme sa Laurel modlili za Chinza. A tak som hovoril, že dobre, počkaj, vypočujme si ho. A on vraví, že no ale poviem ti, dosť, že ja neviem, čo mám robiť. Lebo ja som ich povedal už x krát, že ja som to nezobral. A oni stále so mňa hádajú, že čo by si ty spravil, keby si bol na mojom mieste. Tak som zastavil a som sa pýtal, som mu povedal, že v podstate, Chinzo, neviem, ale myslím si, že možno by som spravil to, že by som proste išiel, kúpil ďalšiu fľašku. Aby som prišiel, že chlapi, počujte, ja som to fakt nezobral. Ale niekto musí za to zaplatiť, niekto ju musí vynahradiť, tak tu máme, dajme si a už to nechajme tak. A Chinzo vraval, ja som to vedel, že povieš niečo takéto. Ale ja to nemôžem, lebo to ide proti môjmu presvedčeniu, povedal. Lebo čo je jeho príbeh? Jeho príbeh je ten americký, ja si to vybodujem, ja som, nemôžete na mňa vôbec zle ukázať, ja som vždycky proste bol tým, čo som mal byť. A on vravil, moje ego mi nedovolí ísť kúpiť ďalší rum. A ja vravím, Chinzo, ty mňa poznáš, ty vieš, ani moje ego mi to nedovolí. A on vraví, no, to máš pravdu. Tak prečo? A vravím, to je kvôli tomu, že ja, ten príbeh, ktorý ti hovorím, on už x krát počul evanjelium. Ten príbeh, ktorý ti hovorím, je presne o tom, že prišiel druhý, ktorý si to nezaslúžil, ktorý prišiel Ježiš, ktorý žil svätý život, on práve, že on nikdy nespravil nič zle a rozhodol sa, že dobre, niekto to musí zaplatiť, ináč to nebude. OK. A tak to zaplatil. A to je príbeh, ktorý mne riadi celý môj život. Tak aj keď mne ego nedovolí, tak tento príbeh zmenil môj život a preto takto môžem žiť. A vtedy prvýkrát som videl, že Chinzovi došlo, že ten jeho príbeh nestačí. Že ten americký sen z jurtu do Silicon Valley, hej, že nestačí. A že nestačí, že proste jeho ego. No a ináč teraz mi napísal pred doma týždňami, stále je neveriaci, ale predtým mi napísal, pamätáš na ten čach? No tak asi ideme skypovať. Takže toto bol, myslím, že ten Francis Schaeffer, že naozaj nejde o to, ani aby sme sa naučili lepšie rozprávať, ale aby sme sa naučili lepšie počúvať, v modlitbe počúvať, aby nám Svätý Duch ukázal vlastne, akému príbehu oni veria. Špecificky, aké je ich riešenie, aká je ich nádej. A potom do toho hovorili.
To asi, to aj necháme, zakončíme. 3K, 4Z, ak vám to na niečo je, tak sme radi, že sme mohli takto poslúžiť. Chcel by som, aby sme tie posledné minuty, 3, ktoré máme, strávili možno, že modlitbou za jedného človeka, za ktorého sa modlíte, tak možno, že si len v dvojici povedzte, že kto to je a modlíme sa za ten zázrak spasenia, za uši počuť, čo je ich príbeh, aj za schopnosť komunikovať evanjelium, tak aby tomu on rozumel v tom jeho príbehu. Jeho jazykom, ale s tým nemenným evanjeliom, ktoré je tá moc aj na jeho záchranu. Jak sedíte, tak sme začali v tých dvojiciach, čo ste si rozprávali, povedzte si meno jedného človeka a prosme za nich.